Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anna Urban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay'a diýen sapary baradaky maglumatlar köp okuzynyň ünsini çekipdir. Şeýlelikde Türkmen lideriniň Hatay'a etjek sapary barada öňünden Türkmen medeniýetinden öňürti Hatay çeşmeleri esasında veren ilkinci havarmız. Sonra Türkmen prezidenti devlet sapar bilen Hatay'a vart diyen atlen çap eden ikinci havarmız in köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sahne dine prezident sapar varadaki maglumat giyiç verilmiyar. Megerim şu sebepten okuzularımız Türkmen avadımır orta mektevine turun yangın varadaki havarmız hem köp okaptırlar. Bundan başka Balkanlı bayramçılığın öňü tiýresinde döredilen emeli ağlyk ardançylygy udagy çekmedi. Türkmen raýaty Türkiýe siýahat wizasyny almak üçin ýygyna gaýtjagyny kepil geçmelerini atlan çap edilen habarlarymyz belki de ağlyk we migrasiýa meselelerini köp adamy gyzyklandyrýanlygy sebäpli bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen Hatay gatnaşyklary baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Adat Ýewropa, Adatlyk radiosynyň Hatay meseleleri boýunça synçysy Rit Stendish Türkmen lideriniň Pekine amala asyrýan döwlet sapary we Türkmen Hatay gatnaşyklary boýunça ýürüýte syn taýýarlady. Bu synyň ingliseden türkmençe terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay bilen energiýa gatnaşyklaryny puhtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar barada kanwir jekmejeklik ma'lum edilmedi. Ýöne bu sapar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martynda geçirilen gödäwçilikli saýlawlarda KKS Gurbanoglynyň oranyny geçeli bäri prezident hökmüni Hatay'a malasyryan ilkinji resmi sapary bolup durýar. Hatay'ın döwlet mediýasy Berdimuhammedowyň Hatay lideri Xi Jinpin bilen duşuşokduny we iki tarapyň wekiliýetleriniň Awganystan we Pekiniň guşak ýol infrastrukturu taslamaty ýaly dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Ýöne türkmen lideriniň saparynyň dowamyny energiýa gatnaşyklaryna, hususan Hatay'a tebigi gaz geçiriciler bilen bagly meselelere esasy ünüs gönükdirilýär. Mengdiýär. Türkmenistan gaz gorlarynyň köwrümi boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýär we Hatay bu merkezi Aziýa ýurdunyň daşary siýasatyny şeýle-de onuň ykdysady kuwatyny ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Hatay'a garaşlılığın barha güýşün ýanyny Türkmenistanyň Pekin bilen söwda gatnaşyklaryna görmek bolýar. 10 milliard dollara barabar bolan ýyllyk iki taraplygyň söwdanyň agramly bölegini Türkmen eksportdory, esasan tebigi gaz eksportdory emele getirýär. Söwda gatnaşyklarynyň depkini mundan öwelek ýokarlanjagy meňzeýär. Ýyllyk söwda dolanşygy 2022-nji ýylda 53 götürüm töwereg ýokarlandy. Başga wagt türkmen gazyny Merkezi Aziýanyň üstü bilen Hatay'a daşajak goşmaça gaz geçirji babatda Hatay goldugyny isleýär. Ýöne analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistanyň çenden aşan inflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýetileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy görüşi dowam etdirmegi bilen Berdimuhammedowyň göçümlerinin çäklidigini duýdurýarlar. İki ýurdun energiýa gatnaşyklarynyň töwereginäki detallaryň ençemesi bulanyk galýar. Ýöne türkmen tarapynyň öz gümürtük maliýa ýagdaýlaryny dunuklaşdyrmak maksady bilen Pekin bilen arada kylalaşyklaryň şertlerini güýçlendirmek isleýän bolmagy mümkin diýip analitikler aýdýar.
Biz Hatay bilen gaz şertnamalarynyň şertlerini, möhletini ýa-da bahasyny bilmeýäris. Türkmenistan üçin umyt Hatay bilen dowamlylygy gazanmak we gazyň durnukly akyp durmagyny üpçin etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesiniň Eurasiýany öwrenişi boýunça professory Luka Ançeski Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna gurrun berdi. Berdimuhammedow Si bilen soňky sapar sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hatay lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala asyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkezi Aziýa Berýän ünsüniň nişany boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we puhtalandyrmak türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete eýe bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hasa yaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gady geçirjilerine garaşlylygy deňaňramlaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hytaý Merkezi Aziýa gady geçirjisiniň açylmagy bilen aýgytlyp Purtoto ýetdi. Gady geçirji iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürdi. Bu Hytaý bir döwür Türkmenistanyň ýekete gady alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türüden öwrüm nokudy bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijileriniň agramly bölegini tebigi gaz eksportlary emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň üýtgäp durmagy we gaz geçirjini gurmak üçin Hytaýdan alan bergisini gaz girdijileriniň öwüdine ýygyna tölemek bilen başagy boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimiň hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler avtokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan kesgitlenilýär we Hytaý ýaly ýeke hyzmatdaşa bil baglamaklyk çonuna da olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne şonu da Türkmenistan Hytaý bazaryna garaşlylygy azaltmak üçin finansiýalar etdi. Hytaý ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Rusya soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdimuhammedow KKSynyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen hem gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri Rusya bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olorun täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gawatda edýän finansiýalaryny gorkodýar.
Deyip London'un Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına Kalkara Gatnaşıkları Öğrünüş Mektebi'nin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Evropa'da attık radyosunun sökbetteşlükta itti. Yine şonlu da analitiklere göre Hıtay'a öz tebii gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e garaşlılığını deňaňramlaşdyrmak babatyna berip biljek yardımlarının çäklidigini aýdýarlar. Hytaý 2021-nji ýylda Türkmenistanyň galkynyş gaz kanyna täze guýlara maýa goýdy. Şeýlede Aşgabat Pekin'in has köp türkmen gazynyň Hytaý bazarlaryna iýberilmegini üpçün edip biljek gaz geçirji ulgamlaryny giňeltmek işini çaltlandyrmagyna umyt baglaýar. Hytaýa çekilen häzirki gaz geçirji ulgamy A, B we C liniýasy diýilip bilinýän 3 parallel gaz geçirjiden düzülýär. Bu gaz geçirjiler Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Qazaqstanyň üstü bilen Hytaýa barýar. Bu gaz geçirjiler arkaly daşalýan gazyň 80 götürüm töwregi Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdimuhammedow inni ulgamyň täze böleginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga ugur bilen çekiler. Ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň üstünden geçip Hytaýa barar. Ýöne bu geçirjiniň gurulşygy tas 10 ýyl töwregi wagt bäri logistika, tehnologiýa we siýasy pätkilçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu Aşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkezi Aziýa Hytaý gaz ulgamynyň kuwatyny goşmaça 30 milyard kub metr töwregi arttyrar. Şeýlelikde ulgamynyň umumy kuwaty ýyllyk 85 milyard kub metr töwregi gazy iýbermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligini nejir çekýän Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık goldu bildirdi. Hıtay'ın Milli Nevitgaz Korporasyonu'nun taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecektiği haber veriliyar. Yönü Hıtay gaz geçirciğinin işe girdirmeyene hovlukmayar. Hedirki bar olan gaz geçiricilerde Heniz ve Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tevi gaz üçünçler var. Rusya hem Hıtay'a geçirici arkalı gazı veriyar. Avustralya Hıtay için suvuklondurulan gazın en esası eksportçısı olup duruyar. Analitikleri göre bu den ağramsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecekki gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmağını isteyen Türkmenistan'a ucuyupsuz tesir gücünü veriyar. Hıtay şonu da bar olan kıyınçılıklara aramazdan Aşgabat için Ödünü çekici hizmetdaş bolmagyna galýar diýip Ançeski sözüniň üstüne ýetirýär.
Garaşlylygyň şeýle derejesi daşardan hele diýen synçylar üçin haýran galyrjy bolup biler. Ýöne bir Türkmenistanyň daşary siýasatynyň elitany häkimet başyna saklamakdan ibaret duwaradaky pikiri doly kwap gelýär. Olary halkary işlere gatur gatışmadan gazanyp boljak belli mukdarda energetika girdejiler derur. Bir ýagdaý bolsa Hytaý esasy ur hükmünni saklap galýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Hormatly dinleýijiler, biz size Azat Ýewropa Radyosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reed Standishing türkmen lideriniň Pekina mülasıran dövlet sapary we Türkmenistan gatnaşyklary barada synleşdirdik. Goşmaça maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä Türkmen prezidentiniň Hytaýa mülasyran döwlet saparynyň dowamyny taraplar 15 töwere öýdara düşünşmek ähdnamasyna şol sanly energetik pudugyny hyzmatdaş goýunça düşünşmek ähdnamasyna gol çekdiler.
Kepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Gepleşiklerimizi adam hukuklar baradaky söhbet. Türkmenistanyň täze prezidentiniň geçirmegine garaşylýan hukuk özgertmeleri barada hukuk goraýjy Täzigul Begmedow hem-de raýat aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen geçirilen gurulungdaşlyk bilen dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmeden adam hukuklar temasynda ýene bir gezek yüzlenmegimize sebep bolan täzelik barada kardeşim gözlerin taýýarlanan maglumatından bir bölegi bilelikdediň däliň.
Türkmenistan'daki adalasılık ve iyiştin kovulanlığı varada açık çıkış eden son 9 yıl mühletli tutsaklığı hüküm edilen Lukman Hursana İsmetullayeva boşadıldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısının ve çeşmelerinin maglumatlarına göre İsmetullayeva bir taraflık güne münasebetli geçirilen güne geçişin çeğinde dekabr ayında boşadılıptır. Onun azatlığa çıkarılmağı varadaki maglumatlar Lukman'ın bir kanun iyiştin boşadılmağı ile bağlı yağdı varada haber veren Türkmen News Neşir'nin çeşmeleri tarafından hem tasdiklandı.
Hursanay İsmetullayeva dekabr ayını boşadırlığı her kıvalıkta maskalatı ile öyününe oluyar.
Dip azatlığın çeşmelerinden bir aydar. Hursanay İsmetullayeva 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen geçirilen ýygnakda işinden bir kanun boşadylandygy barada gürlen gününiň ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibarat topar Zenany öýünden alyp gidenden soň İsmetullayeva bilen bir näçe hepdeläp ara gatnaşyk bolmady. Soňra doktor İsmetullayeva kezaplykda aýplandy adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we Lukmanyň garandaşlarynyň pikiri çoňa garşy suwdy. Ýeşi toslanyp tapyldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatdaky sud ony günäkär hasaplady we 9 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň gözünde Hursanay Ismatullaýewa Türkmen News neşrine 2017-nji ýylda näzaklara gereksiz töleýli synaglary we operasiýalary bellemekden ýüz öwrenligi, şeýlede köpçülükden çäreleri gatnaşmak istilmeýänligi sebäpli perinatal merkezden iýişden kowlanlygyny gürrüň berdi. Onuň iýişden çykarylmagyna bejergi üçin Sankt-Peterburg şäherine gitmegi bahana bolup Şondan soň Lukman bir näçe ýyllap işine gaýdyp bilmändir we beýleki hastahanalarda iş tapyp bilmändir. 2020-nji ýylyň ahyrynda ol Berdi Muhammedowyň adyna video görnüşli ýüzlenmesi bilen çykyş etdi. Şol ýagdyda Lukman raýatlaryň prezidenti ýüz tutup internet arkaly habarlaşyp adalat gazanmagy mümkinçiligi bolan bolsa, onda olaryň halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň kömek soramagyna zerurlygyň bolmajagyny aýdypdy. 2021-nji ýylyň 15-nji iýulunda Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropa parlamentinde adam hukuklaryny goraýjylaryň gatnaşmagynda geçirilen online duruşlukta Lukman'ın işinde qaytadan dikeldirilmegi uğrundaki görüşü varadı gurrun verdi. Ertesi gün İsmetullayeva tutsak edildi. Adam hukuklarını goraýjy bir näçe halkara guraması we Ýewropa parlamentiniň agzalary Ismatullaýewanyň 10 sene boşadylmagyny talap edip çykyş edipdi. Derňewçiler 2016-njy ýylyň iýun aýynda Ismatullaýewanyň Garry Wiçeslaw Şapowalowyň bir otaglyk kwartirasyny hususylaşdyrmak üçin onuň hatynda onuň golyny galplaşdyranlygyny we 2019-njy ýylyň güýzünde ony garrylar öýüne yerleşdirenligini öňe sürdiler. Derňewçiler 2020-njy ýylyň maý aýynda Lukmanyň garry adamyň kwartirasyny BK Mämedowa 270 000 manada satıp puly özüne alanlygyny öňe sürdiler. Türkmen News neşrinin çeşmesinin habarına göre Hursanay Ismetullayeva bir garry adama kömek edipdir we onun garandaşlarının haýyşy boýunça çoň eser edipdir. Lukman Şapowalowy bir näçe ýyllap bejerdi we 2019-njy ýylda bu adam garrylar öýüne tapşyrıldı. Onun kwartirasy satyldy we gerdeji Şapowalowyň garandaşlaryna geçirildi. Şol bir wagtyň özünde de neşirin çeşmelerine göre Şapowalowyň garandaşlary Lukmanyň adyna aldaw ýa-da ogurlyk barada hiç hili şikayet etmeýändirler. Hursanay Ismetullayeva iň soň amnistiýa saatynda azat edilen we adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirine göre jinayet işi siýasy sebäplere göre toslanyp tapylan ikinji adam boldy. Dekabr aýynda Balkan awatly jurist Peýgamber geldi Allah berdiýewiň boşadylandygy maglum boldy. Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň Nebit gaz Nebit bölüminiň aklaw soçyty bolup işlen Allaýberdiýew daşary ýurtlardaky türkmenleriň protest hereketi bilen baglanşygy sebäpli 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda türkmen suwdany huligançylykda günäkärledi we 6 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Birleşen Milletler Guramasının esasız tutsaklıklar bönçü iş topori peygamber geldi Allaýberdiýewiň tutsak edilmegini esasız ve halkary hukukuna ters gelýär dip ikrar etdi. Bu aralykda belek aktivistler ve raýat jurnalistleri şol sanda Nurgeldi Halykow we Mansur Mengelow türkmen türmelerinde galýarlar. Şeýlede 2018-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikden soň ýetirim bolan soňra döwnüklükde aýplanyp 20 ýyl azatlykdan mahrum edilen Ömürzak Omar Guliyewiň ykpaly barada hem hiç zat bilinmeýär. Türkmen häkimetleri Omar Guliyewiň azatlygyny öňe sürseler-de Azatlyk radiosunyň ýurt içindäki çeşmeleri bu maglumatlary tasdiklamadylar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň leýarsyňyz. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň dekabrynda siýasy tutsaklarda gyzdan ýetir hasaplanylýan iki adamyň türmeden osap maskalasyna gowuşmagyna mümkinçilik döretdi. Olar 12-nji dekabrda berilenilen beýtaraplyk gününe gabat günäsi geçilen 308 tutsagyň arasyny azatlyga çykdy. Emma ýurtdaky ýapyklyk, hususan türme tutsaglyk bilen bagly maglumatlaryň ýaşyryn saklanmagy sebäpli gürrüň edilýän 2 tutsagyň biriniň azatlyga çykany bir hepdeden daşary ýurtlara sığıp çykan bolsa, 2-nji adam barada kabar diňe täzeýirlen soň belli boldy. Olaryň türmeden boşadylmagy bir taraptan begençlik habar bolan bolsa, ikinji taraptan siýasy tutsaklaryň azatlyga çykmagy ýaly gowy, özüni hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurda awra getirjek maglumatyň hem şeýle giýjigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň taşdan öňkü durkunyna saklanyp galýanlygyny işaret etdi. Bu ýagdaý barada adatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen çakyna görä Serdar Berdimuhammedow birden iki tutsagy azat etmegi. Bir taraptan onuň täze prezident hökmünni awraý almak isleýändigini görkezse, ikinji taraptan tutsaglykdan çykanlaryň azatlykda hem tutsag ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Sapar Murat Niýazow mektep okuwçylaryny jeda öýlerine ekskursiýa aýlamak baradaky isleg arzuwlarynyň döreden howaterniň diňe telewizion ekranlaryna galmagynyň işaret etdi. Türkmenistanyň türmäniň we kanunlaryň halky gorkulmak Berk tabiýenlikde sessiz saklamak üçin yarow hökmünni ulanlyanlygyny öňe süren olorky diplomat Nurmuhammed Hanow gorky howatir ýagdaýynyň ilkinji prezident döwrüne başlananlygy barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtalap, her niçik hem bolsa gyzdan ýetirleriniň azat edilmeginiň özünni ýurdun üýtgejekdigini biraz umyt döredenligini aýtdy. Ýönül azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde Hursanay Ismatullaýewa bilen peýgamberli Allaýberdiýewiň türmeden boşadylyp Nurgeldi Halykow, Murat Düşenow ýaly tutsaglaryň gözden salynmagynyň, halkary uramalarynyň we halkyň öňünde aňsat awray alanyna görä has ulrak awray almakdan saklanmagynyň sebäbini düşünmegiň özüni kyn düşenligini hem boýnarly.
Doğrusunu aýtsam geň görmeli zat. Başlanylan başlan ýylyny alyp görsek 20-nji ýyl, 21-nji ýyl. Şolar bilen geň ýaşlarda, ýa-ni 20-21-nji ýyllarda Ismatullaýewa 9 ýyl berildi. Düşemow, Halykow bulary her sene zertilen. Halkara guramalar hem mesele arada da meselelerini koyuyordu. Yani ne müşünler olur bu arada sesin yok. Olur boşaltmanırlar dine şuluk adam boşaltırlar. Bunun sebebini aitmak mümkünler doğrusunu aitsem kıyın.
Yani Hanow, beylik siyasi tutsaklaryň ýa gyzdan ýetirleriniň geljekde. Halkara uramalarının ve rayet aktivistlerinin alıp bariyan tağırlarlarının çeğine azatlığa çıkmağına umut bağlayar.
Doğrusunu aytsam, hakikaten hem ni bulur boşadılığından son yeni halkara uramalar. Birinciden yankı boşadığınız için sağ olsun neyip şolar yarı yüzlenme bulur deyip fikir etken. Hem kalanlarım boşatmanızı karşı etken deyip şolar yarı yüzlenmeler bulur. Oğun bolso varada gurum yok. Nem için isim o halkara kurumalara bizim yüzleniyiz başka ile ki enfoğlarım yüzleniyeler. Son için son kuda orada yığı'dan yankı Yevrosoyuz'un delegasyonları halk insan hakları kurumak varada. Solon delegasyonlar Türkmenistan'a gelip diyalog geçiriyor. Şu diyalogta da yankı adamların ağırları tutuluyor. Şunun için umut var. Eyleklerim enlikü edek. Yankı amnistiya olanına boşadılmağı mümkün ne fikir etken.
Türkmen Helsinki gazetesinin başlığı Tejigul Begmedova'nın adatlığı yazmaçı veren düşündürüşünü aytmağına göre Allahverdiyev'in ve İsmatullayeva'nın hüküm edilen türme mühletlerinden hasiyon adatlığa çıkmaklarının en esası ve birinci sebebini onların karınlaşlarının batırgaylığından, yani peygamberliğinin ve Kursanay'ın bir kanun tutsak edilenliğini korkman, vaktinle değişli yerlere yetirmeyi başaranlıklarından özlemeli.
Cinayet işinin kalıplaştırılandığını, kadiyetin çıkaran kararının adaletli bulmandığını tubut edeyen faktları getirip, badaba çıkış eden ve hakimetlere batış görkeden adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler, aktivistler hem onların türmeden boşadılmağında ulu rol oynadı.
Deyip Begmedova fikir ediyar. Bu tagarlalar Evropa Parlamentinin deputatlar toporunun ve hukuk koruyucuların İsmatullayeva'nın adat edilme varadaki talep bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüz tutmağına, Birleşen Milletler Romasının Allahverdiyev'in edenetlilikli yağdayda saklanan varada karar çıkarmağına alıp geldi. Oların hayal etmeyen boşadılmağına çağırlayan beyleki vızdan yetirlerinden tapavutluktu. Açık düşündürüş vermeden adatlığı koyverilmeği bir taraftan Türkmenistan'ın hukuk koruyuş ulgumundaki küner başarınıksızlığının açık boyun alınmağı olsa, ikinci taraftan yurdun kadiyet ulgumunu bormoli açıçanlığın düyüpten yokluğunu tasdik ediyor deyip hukuk koruyucu yazdı. Şeyle de Begmedova'nın fikirçe prezident idarası bu göçüm arkali Serdar Berdimuhammedov'i kakasından miras kalın biyavrayçılıktan taşlaştırmağı, aklamağa çalışıyor.
2007-nji ýyl gaýtalanýar. Şol ýyl Berdimuhammedow ata Kolumbiýa Uniwersitetinde özüniň ýaş häzirlikçi ýolbaşçylyk etmegi öwrenýän prezidentligini aýdyp, özüni aklapdy.
Diýip Begmedow adatlygy beren düşündürüşini aýtdy.
Gynatak da yurdun hedirki yukarı yol başçılarında öz yalınışlarını boyun alır yali siyasi erk ihtiyar yok. Türkmen emildarları 30 yıllık kararsızlık dövründe represif ve korumpirlenen dolunduruş usullarına endik ettiler. Olar indi başkaça işlep bilmeyerler. Munun üstesine ceza berilmeginden huvatirlanıp olar inisiyatifi gorkozmaya tezeçe işlemegi teklif etmeye hem gorkyarlar.
Deyip Begmedova hem bu yağdayların Niyaf Dövrünün başlanan nuvardaki fikir bilen alalaşyanlığını bildirdi.
Mundan öň Berdimuhammedow ata hünäri önçe medik Saparmurat Niyazowyň avtoritar rejimini kabul edip aldy. Gurbanguly avtokratiýadan başga ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niyazowyň dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Endi Serdar Berdimuhammedow hem şol sürçege çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sewitdäki türkmen emildarlary hem köňeçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goy verilen yalınışları boyun almağın mertlik görközmek däldi etem adından yurt üçin mazharaçılıkdığına ve hatta yurdun durnukluluğuna vöhüm salyanlığına inanýarlar.
Deyip Begmedova elektron postar kali iyi veren düşündürüşünde yazdı. Odolki diplomat Nurmuhammed Kanahun pikirçe siyasi tutsuklarının ya da vızdan yetirlerinin beylik tutsukları yali Türkmenistan'ı kağıda olan tuhaf ettirmek, ötün soratmak praktikasının çeginini, kalplaştırılan cinayet ayıplamasından dol ağaklanılman, şertli yağdaydı. Sesini çıkarman, oturmak vaadası aslında adatlığı verilmeyi yurdun hukuk devleti adına düyüpten ters geliyor.
Ben fikrim önce doğru bu nesi aklını nokta fikir et. Yani hem için neyseniz hakikaten am. Şu tutsaldan çıkarılan son, uygun bir şeyler yani vakalar var, bol geçti. Yani tutsaldan boşadılan son, yürüte şu oğusundan hiç geri çıkmak kadar var. Pasfordan verilen ok. Onun dine hiç kim bilinim sökötte şu olmalıyip şolor yali şirt oyalar. Min fikrim önce bunların boşadılığını şolor yali boyun edip boşadılar deyip fikir etken.
Şeyle de yaşul aktivistin anancını vura Serdar Berdimuhammedow yali yaş adamı Sovet Parti Mektevinin terviyesini alan Saparmurat Niyazow'un dolunuruş tecrübelerini ulanmak hiç bir ağırı getirmez ve eğer adamları mümkün olukçakken türmeden geçirmek. Aç korsaklamak, edmek praktikasından düyüklü el çekilmese yurttaki yağday üýtgemez.
Мен кырым боюнча бу ягдай үтүмөз. Ошо неме үчүн десеңиз, Ниязовду урнуда, Ниязовдун өзү яды. Бир топор адамлары электен кечирен ялы турмадан кечирмелли. Неме үчүн десеңиз, ошо турмадагы кечирен күндөрү ошодолондон соң, ошо ашык коорлук амчолор үчүн женнет ялы көзүнө көрүнөр деп Sonyali fikri yonu sürüyedi. Çünkü prezidentlerim, Berdi Muhammed son kakası olsun, Serdar'ın özü olsun, şu yolu devam etkiler. Fikrimi cemle baysam, kanunlar hem yankı türmeler halka karşı yara hükümünde olabiliyor.
Nur Muhammed Kanav, Tapar Murat Niyaz'ın hakikatte eserde ulu türme ulgomun dörüden ve milyonlar çadamı türmeden geçiren Stalin'e ulu hormat koyanlığını. Türmenin adamları korkulmakta oynayan uğruna ulu baka verenliğini, adamları elekten geçireni hal edip türmeden geçirmeliyimi kovu görenliğini görürüm verdi. Eğitim Serdar Berdimuhammed'in divanı yurtta tankit edilen adam hukukları yağdayının kovuluğa taraf ütkümek için nem etmeli ya da nem edip bilir. Hukuk koruyucu Begmedova bu soruğa şeyle cevap verdi.
Önkü yolbaşçıların gelinmişliklerini boyun almak heniyiz giyiç delka odalı iş yüzündeki reformalara başlamalı. Şolsanda kadr metelesinde aydalı budokların ehlisindeki hususanda kanun koruyuş ve kaziyet ulgamlarındaki kırımpirlinin yarancanları öz hünerinin usatları olan adamlar bilen çalışmalı. Baltika yurtlarında edilişiyali kararsız bilermenleri hem çağırıp olurdu.
Deyip Begmedova aitti. Yönür Serdar Berdimuhammed'in vedipesine gelenine kadar bir yılın bulmağınlığını, onun en tek özgörtmeleri başlamak mümkünçülüğünün bağırdığını, göyverilen yanlışlıkların boyun alınmağının özgörtmeler için ilkinci adım bolacaktığını hem sözüne koştu. Begmedova hiç kimin represya çağırmayanlığını, vızdanlı hünermenleri sayrav almağın ve onların işine peskel vermediliğin köp sadi ütköt çöktüğünü belliyar.
Munun çalt amalarçak işdeyliği düşnükli yöne Türkmenler islendik görünüşteki mayılgınlığa minnettar bolurlar.
Deyip hukuk koruyucu bu meselede komşu devlette olayan zatları misal getiriyor.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilki kapıyını siyahatçılar, daşarı yurt blokçılar için açtı. Hatta olar bilen özü hem duşuk geçirdiği misal için oların interneti Türkmenistan'dakıdan has güçlü valyuta konvertasyasında hem ol yerde bizdeki yalı kıyınçılıklar yok. Özbek studentleri Türkmenistan'daki yalı ayılgın çiçeklendirmelerden ecir çekmeyer.
Deyip ol Türkmenistanların Özbekistan ile deneştirilendi hem entek köpiş etmeliğini. Ol yerde kent kovuluğun bağırdığını nıhtadı. Türkmen Helsinki kandasının başlığının fikirçi esası mesele bu işlere başlamakta ve eğer de edilmeli işlerin gerimi boyun alınsa proses başlanır.
Yeni bir gedek kaytalı yarın bir siyasi erk ihtiyar olmasa bu hili işe her ön yetin başlap bilmez.
Deyip Begmedova yazmaçı düşündürsün sonluya. Mağlumat için ayrılsa Sapar Murat Niyaz filen şol vaktki baş prokuror türme tutsakluğunu hüküm edilen Kurban Viv Atacanova'nın arasında yurttaki cinayetin derecesi, kararsızlığın dürlü yıllarını günahı geçilen adamların sanı var edilen ve televizyonda verilen kurulumlarda 2006 yılda 150 milyon uğrak adamın türmelerden geçenliği belli olupdu. Sondan sonki yıllarda günahı geçilen adamların resmi sanılarının çen tutulsa, hukuk koruyucuların ve sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmen sahanını tutsak edilen adamların sahanı kayan ağdırmaya. Emma hakimiyetler türme vasılayan adamların umumu sahanı, türmede ölün adamların sahanı, ikinci ya üçüncü gedek türmeye düşen adamlar, bu uğurda geçirilen sosyal bağırlıkların neticeleri varı da mağlumat vermeye. Sonunla bu vakitte türmede ölen siyasi tutsakların kevirinin cesedinin karınlaşlarına dine hiç kime aitman zalimak şerti bilen belirleyenliği. Tutsakluktaki ağır şartların bu topar emeller için bir kanun kadın seçmesine öğürlün nüvaradaki mağlumatlar var. Emma muna varamazdan odal tutsakta olan ve sonra yurttan çıkma uğasaran rayetlerin kevirinin hukuk koruyuculara veren mağlumatlarına edilen edenettilikleri sultanını Türkmen galali Beğul Anna Nazarova yali öz zanında kastetmeye geçenli yetirilen yaş köyün hostarlarının ardının dinlenmediği yali mağlumatları Türkmen hakimiyetleri hiç bir resmi düşündürüş vermeye. Birleşen Ştaatların Devlet Departamentinin adam hukuk hukuklar boyunca aprel ayında çap edilen yıllık kasavatına aydılmana göre Türkmen kanunlarının rayasın kanuni esası tutsuk edilmeğini ve saklanmağını qadağın ediyanlığına karamazdan Türkmen sahanına bunların ikisi çınlıkay mesele olmağına galiyar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize öz pikirleriňizi ýazyň, öz tejribeleriňizi paýlaşyň. Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy Like koymanyňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.